Хочеш заарештувати, прийди і поясни чому. Оце і є повідомлення про підозру.
Повідомлення про підозру не може залежати від бажання її прийняти.
Вимушені спостерігати за закритими дверима, де сидить підозрюваний і каже, нікого ні вдома.
Коли бронепоїзд розігнався, його вже зупинити важко.
Вітаю всіх, хто шаленіє від кримінальної юстиції. Моє ім'я Лариса Денисенко і це Just Talk. Підозрюю, що ви всі скучили, бо я скучила. Зрештою, в нас сьогодні змішаний формат. Це офлайн, не знаю навіть кому за це подякувати, і онлайн, як завжди. Ми сьогодні будемо говорити про підозру, і підозрюю, знову ж таки, що це буде надзвичайно цікаво. І, власне, Володя, прошу, розпочинай.
Якщо дивитися там з теорії, з історії кримінального процесу та й загалом застосування кримінального закону, то підозра – це акт односторонньої дії. Ну, тобто це обвинувачення чи якась певна влада оголошує когось, по суті, людиною, яку вона підозрює в вчиненні того чи іншого правопорушення. У нас зараз переважно підозра розглядається, що це наче якісь перемовини. Тобто, візьму підозру, не візьму підозру, а що там у підозрі, давайте спочатку на неї подивимося, і так далі, і тому подібне. Тобто, це якийсь переговорний процес. Та, я розумію, в чому частково нормативна проблема. Так? Дещо некоректний вордін, на мій погляд, в КПК, і навіть в проєкті КПК він закладений. Однак, з моєї перспективи, ця проблема більшою мірою зумовлена тим, що підозра – це вельми-вельми таке негативне, ну, гіпернегативне, я б сказав би, явище, і, відповідно, люди максимально від неї дистанціюються. Тобто, буквально люди не хочуть брати її до рук. Чому так? Бо це проблема обвинувачення. Обвинувачення створило цю проблему, зокрема, через піар-кампанії, які влаштовують при врученні підозри, при розслідуванні кримінальних правопорушень. Тобто, фактично йдеться про те, що якщо людина акцептує, тобто вільно бере до рук цей документ, або погоджується, або приходить, він фактично розглядається таким, який визнає свою вину. Так? І людина максимально швидко і, ну, там, мовно кажучи, до коріння табуюється. І, відповідно, суто психологічно воно сприймається як щось, ну, максимально погане, максимально брудне і так далі, і тому подібне. Але найбільше, що мене в цій історії не подобається, тим, що до цієї історії ще прив'язують концепт прав людини. Ну, тобто говорять, те, що ми не хочемо брати підозру, або те, що нам мають вручити підозру, в цьому роль якусь відіграють права людини, відповідно, там, чи практика ЄСПЛ і так далі, і тому подібне. Тобто виходить, що оцей формальний підхід, коли підозра має бути вручена, вона фактично там, типу, а-ля освячується, ну, там, і судами, але в переважною мірою захистом, і частково, але, ну, там, досить глибокою мірою акцептованою обвинуваченням, що це має начебто якийсь стосунок до прав людини. Однак, якщо ми подивимося на практику ЄСПЛ і так далі, перше, що говорить ЄСПЛ в цій історії, з історії з обвинуваченням, що обвинувачення – це матеріальний компонент. Тобто, неважливо, вручили вам підозру, не вручили вам підозру, ну, якщо це винувачення. Якщо держава доставиться до вас як до підозрюваного, ну, то в вас виникають права. Тобто, питання формальної підозри, формального вручення, воно навпаки протирічить ідеї чи концепції прав, які закладені в Європейській конвенції, загалом там, в теорії кримінального процесу і так далі.
Прошу ставити питання або коротко рефлексувати, дуже коротко, на те, що сказав Володимир. Ігор, коротко.
Наша проблема, в принципі, в всьому кримінальному процесі, що в нас неправильно розуміються права, про них дуже часто говорять, але мова йде про, от, скажімо, хто вручає підписане повідомлення про підозру судді, якщо її генеральний прокурор підписав. В чому тут цінність для людини, щоб фізично їй передали ту повідомлення про підозру, документ сам прокурор, а не слідчий, наприклад. Тобто, якщо ми будемо ставити питання, а право на що оцей елемент процедури, який ви так вивищуєте, захищає, А оце як конкретне право, яке він захищає, то вийде, що ніякі про права насправді не йдеться, йдеться про якусь голу, безглузду законність, позбавлену сенсу. І зараз Верховний суд все більше говорить про те, що в допустимості доказів важливо показувати, щоб було якесь істотне порушення саме права, не просто формальне порушення процедури. Якщо це екстраполювати на повідомлення про підозру, говорити, що основне тут саме права, а не якісь формальні процедури, право на інформацію, якщо воно забезпечене, то все інше вторинне, то тоді, мені здається, ми будемо рухатися в правильному напрямку.
А в кого ще є ремарки і коментар? Віра, будь ласка.
Ну, проблема, на мій погляд, вона криється в двох площинах. Перша площина – це те, що якраз той наші, скажімо, пострадянські або радянські травми з приводу зловживання нормами кримінально-процесуального закону, і ми не можемо ще перебудуватися на якісь нові стандарти. А інша площина – те, що закон, сам процесуальний закон сучасний, він також тяжіє ось до цих позитивістських штук. Мабуть, в кримінальному провадженні так і має бути. Але інколи це дійсно, коли ми говоримо, наприклад, про підозру щодо тієї особи, місце знаходження якої невідоме, то інколи це дійсно бувають такі, ну, дуже великі перекоси.
Ей, будь ласка, пан Володимир.
Така коротка ремарка. Сьогодні, ви знаєте, вступили вже в дію зміни до КПК. Сьогодні, 14 травня. І за цими змінами тепер повідомлення про підозру достатньо виставити на сайті Генеральної прокуратури або в будь-яких доступних засобах масової інформації. Яка ваша думка?
На рахунок останніх змін, мені здається, що тут, знову ж таки, ми намагаємося проблему, яку ми самі створили, вирішити, знову ж таки, виключно законом. Да? Тобто ми виходимо з того, що всі які проблеми, які є в суспільстві, можна вирішити законом. І є парламент, який головне ухвалити закон, і якби проблема вирішується. Замість того, аби акцептувати якийсь інший підхід. Є конкуренція підходів текстуального КПК і практики ЄСПЛ, то якщо ми говоримо про конкуренцію, то очевидно, що ми маємо надавати перевагу ЄСПЛ. Ну, як мінімум, це міжнародне зобов'язання України, яке Україна підписалася, а по-друге, в КПК написано так само, що практика застосовується, ну, КПК, кримінальна процедура застосовується з огляду на вимоги ЄСПЛ. Ну, і очевидно, ЄСПЛ, мабуть, краще розуміється на таких речах, як права людини, і, відповідно, що з цим пов'язано. Це перший момент. А другий момент, коли ми говоримо про забезпечити про статус, ну, це коли виникає статус. І тут питання в тому, окей, чи може, умовно кажучи, держава пересилити небажання людини набувати цей статус? Ну, очевидно, може, так?
Будь ласка, Володя вже згадував і публічне обвинувачення, і слідчих суддів. Будь ласка, прокурор Володимир Самородак, прошу, Володю.
В умовах сьогодення я вважаю, що і кримінальне провадження, і взагалі інститут підозри стали свого роду заручниками такого надмірного формалізму, наслідком чого є значна кількість цих процесуальних і взагалі практичних проблем, які виникають в тому числі з врученням повідомлення про підозру, взагалі з інститутом підозри. З чим не погоджуюсь з Володимиром, він в кінці свого виступу сказав, що він вважає, що проблема, скажімо так, не стільки в законі, як в практиці. Я вважаю, що ця проблема має дві основоположних такі, два таких, можна сказати, кита. Другий – це дійсно практика, яка чим далі дійсно має якусь таку негативну по відношенню до сторони обвинувачення направленість чи спрямування. А перший все-таки це норми закону, саме норми КПК, які стосуються повідомлення про підозру. Ну, насправді це дуже легко прослідкувати, пересвідчитись в цьому, коли прочитати, проаналізувати норми старого КПК і норми чинного КПК. Тобто, фактично, підозра в теперішньому її вигляді є наслідком, ну, майже, можна сказати, механічного поєднання норм КПК старого, що стосується підозрюваного і обвинуваченого. Тобто, якщо по старому КПК підозрюваним була особа, яка затримана за підозрою вчинення злочину, і особа, яка застосована, до якої застосовано запобіжний захід будь-який запобіжний захід. Знову ж таки, ці самі норми ми бачимо в чинному КПК, що повідомлення про підозру обов'язково здійснюється затриманій особі і особі, до якої обрано один з передбачених КПК запобіжних заходів. Ну, вже з тексту зрозуміло, що затримання особи не завжди тягне за собою повідомлення про підозру, а обрання запобіжних заходів до повідомлення про підозру практично є нереальним у зв'язку з вимогами КПК, що запобіжний захід обирається до особи, яка є підозрюваною. Ну і третя підстава повідомлення про підозру – це наявність достатніх доказів для підозри особи вчинення кримінального правопорушення. За таких умов, ну, як на мене, очевидно, що не могло не виникнути практичних проблем з інститутом підозри, оскільки навіть в старому КПК, коли говорилось про притягнення як обвинуваченого, то було, по крайній мірі, якесь правове регулювання, коли зазначалось, що постанова про притягнення як обвинуваченого виноситься, коли є досить доказів, які вказують на вчинення особою певного злочину. Тобто законодавець на той момент встановив хоча б якусь мінімальну норму достатності, скажімо так, для притягнення як обвинуваченого. Станом на зараз цього немає. Стандартів доказування в КПК немає, хоча, наприклад, один з проєктів КПК, який не був прийнятий, містив, якщо я не помиляюсь, 3 чи 4 стандарти доказування, і кожен з них, відповідно, в ньому зазначалось, в яких випадках застосовується. Цю норму не прийняли чи схожу, і, відповідно, ми маємо те, що маємо. В зв'язку з цим, в 2012 році от переважна більшість норм перекочувало з того КПК в цей КПК, але з одною великою, скажімо так, проблемою для практики, в першу чергу для прокурорів. Якщо раніше прокурор чи слідчий міг застосувати запобіжний захід, не притягуючи особу до кримінальної відповідальності, то зараз інститут підозри передбачає притягнення особи до кримінальної відповідальності. Відповідно, людина після притягнення її до кримінальної відповідальності в разі зняття цієї підозри отримує право для звернення з позовом до держави, компенсацію відшкодування шкоди, завданої діями органу досудового розслідування. Ну, за таких умов, скажімо так, для прокурорів очевидно, що вони, що прокурори ніколи не підуть на те, щоб, скажімо так, підписувати підозру для того, щоб дати можливість особі захищатись від цієї підозри. Тобто прокурор, щоб підписати підозру, однозначно має переконатися, що існує достатня кількість доказів, ці докази належні, допустимі. І саме основне те, що це не поміняється, поки не зміниться якісь законодавчі регулювання саме з цих питань. Я вважаю, що в старому КПК була можливість сторони обвинувачення дати можливість захищатись людині, не надаючи їй, не притягуючи її до кримінальної відповідальності. Це дуже була дієва, скажімо так, норма, і вона, на мою думку, дійсно надавала можливість людині захищати свої права. Вчора, як ми готувалися до цього заходу, я звернув, я раніше звертав увагу на норму про те, що підозра вручається в день її складання. Ну, тобто, в чому сенс цієї норми і як це можливо забезпечити насправді на практиці, я думаю, що ніхто пояснити не може. В той же час наявність цієї норми може бути підставою для оскарження підозри, відповідно, її скасування, чисто з якихось процедурних питань, коли насправді ніякі права і інтереси особи не порушені.
Пан Володимир, будь ласка.
Є термін переслідування кримінальне. І це зовсім не притягнення до відповідальності. Тому що якщо бути абсолютно точним, то притягнення до відповідальності відбувається в суді, коли виноситься що обвинувальний вирок. Оце і є притягнення. А все інше ніякого це є переслідування. Ми йдемо по слідах людини, яку підозрюємо, шукаємо ці сліди, збираємо ці сліди, не більше того.
Дякую,
дозвольте,
будь ласка.
Дозвольте, я відреагую.
Так. Володя, будь ласка, ви можете відреагувати.
Часто бувають кримінальні провадження, в яких, скажімо так, потрібно прийняти рішення. Складається така ситуація, що прокурор не має права на помилку. Тобто, якщо він вже оголосив підозру, ну, скажімо так, механізм її зняття практично відсутній.
Ставить прокурора під підозру.
Да, ставить прокурора під підозру. Тобто, і яким чином зараз в цих умовах це змінити, ну, я не бачу.
Я теж опонент, якби, цієї історії, притягнення до кримінальної відповідальності з моменту підозри, і мені подобається загальна система права, зокрема, через те, що от у них величезний акцент на суд. Тобто у них ніхто не каже, якщо ти там отримав обвинувальний акт, то ти винуватий і так далі. Ні, всі чекають, що скаже присяжний або там суддя, ну, в залежності від типу правопорушення там штату там, чи країни і так далі. І навіть ця історія, що там, умовно кажучи, потрібно забезпечувати людей, яких немає грошей на адвоката та адвокатом, бо держава має величезну перевагу в процесі, вона так само якби свідчить, чи дає оцей сигнал, що якщо буде адвокат, буде змагальність, тобто буде гра, ну, результати якої ще не вирішені наперед, так? Відповідно, тобто у них цей акцент максимально зміщений на суд, і він одразу якби перетворює цю, скажімо так, цю гру та в блекбокс, ну, типу, в чорну коробку, тобто ти не знаєш результату наперед. А у нас, ну, все вже притягнуло до кримінальної відповідальності, все, бандит, підозру оголосили, вийшов президент, вийшов міністр, вийшов генеральний прокурор. РНБО ще санкції зверху наклала, ну, і якби зацементували цю історію.
Дякую, Володя, прошу, будь ласка.
Я погоджуюсь з позицією захисників і адвокатів. Чому? Мені здається, що все ж таки процедурне навіть вручення підозри – це є якимось забезпеченням балансу між стороною обвинувачення і стороною захисту. Я все ж таки не погоджуюсь з представництвом сторони обвинувачення з приводу того, що нам ускладнили життя наразі, тут треба ще вручати належним чином. Ну, це взагалі-то обов'язок держави, да? Перш за все, держава пред'являє обвинувачення, певну підозру до особи, да? І тому не сам підозрюваний має себе там бігати десь захищати, підтверджувати належність, допустимість доказів. Це ж все ж таки держава пред'являє підозру, певне майбутнє, да, ми розуміємо, це буде обвинувачення з приводу там діяння. І тому, на моє переконання, все ж таки інститут підозри є функціональним, і навіть цей порядок, да, процедури, от я погоджуюся зі слідчими, суддею, з приводу того, що вони мають все ж таки право перевіряти, яким чином це, ну, яким чином вручена підозра.
Власне, виступи захисників підштовхнули в першу чергу до певних роздумів. Чому ми вимушені спостерігати за закритими дверима, де сидить підозрюваний і каже, нікого ні вдома? Чому ми, слідчі судді, можуть в засіданнях спаляти відео, де слідчий бігає з повістками або повідомленням про підозру за певною особою, таким чином демонструючи, що він таким чином вручає цей документ? І, власне, тому я і підтримую думку колег, що закон, принаймні, як мені здається, ті особи, які його писали, які вкладали певний зміст в нього, передбачали, що право на захист має бути. Але такі моменти, де особа опирається формальним процедурам, все-таки кодексом не передбачені. Дякую.
Світлана Шапутько, будь ласка, суддя.
Ми неодноразово обговорювали це питання і на Just Talk, і між собою, і колись там дійшли, принаймні нашим дружнім колективом, про те, що підозрювати особу чи ні – це дискреція прокурора. І досить сумнівним є віднесення повноважень по скасуванню підозри на розсуд слідчого судді. Проте на даний час КПК містить такі положення, і суддя, слідчий, якому потрапляє на розгляд відповідна скарга, не може сказати, я вважаю цю норму там цільною, недоцільною, і через це не буду розглядати. Тому є відповідна практика, можливо було її вивчити. Я пішла таким шляхом для того, щоб зрозуміти, які негаразди є з підозрою, які негаразди є з її врученням і з набуттям статусу підозрюваного. Я вирішила дослідити, чому слідчі судді скасовують підозру, і звідти встановити, чи є дійсно з цим проблемні моменти. Отже, КПК, ми всі знаємо, не містить єдиного переліку, взагалі переліку підстав, за яких можна скасувати повідомлення про підозру. Тому слідчі судді, вирішуючи відповідні скарги, вони покладаються на власний розсуд, власне розуміння того, якою має бути підозра, наскільки докладно, доцільно викладена суть повідомлення про підозру і наскільки повно встановлені обставини досудового розслідування, яким чином вона має вручатися і взагалі, що може обумовити скасування такої підозри. Із тих рішень, які наявні в єдиному Державному реєстрі судових рішень, так принаймні є три основні підстави, за яких слідчими суддями скасовується повідомлення про підозру. Однією з них є складення повідомлення про підозру, вручення повідомлення про підозру неуповноваженою на те особою. Також порушення порядку вручення повідомлення про підозру і сама по собі необґрунтованість підозри. Що стосується першої підстави, коли вручено, складено або вручено неуповноваженою особою. Ну, тривалий час велася дискусія з приводу того, чи можливо вручити особисто там генеральним прокурорам чи регіональним прокурорам, якщо це підозра спецсуб'єктом. Але в цій дискусії крапка була поставлена Великою палатою Верховного суду. Поряд з тим бувають ситуації більш складні. Насправді виявляється, що провівши досудове розслідування, можна не встановити в його ході, що особа є спецсуб'єктом, і вручити повідомлення про підозру, а згодом обвинувальний акт адвокату або депутату місцевої ради, і з'язувати це, на превеликий жаль, в судовому розгляді. Відповідно, є рішення Верховного суду, яким було скасовано вирок обвинувальний щодо особи і визнано всі докази недопустимими зібрані, оскільки підозрювана була депутатом місцевої ради, це не було враховано, просто слідчим і прокурором групи підписано відповідне повідомлення про підозру. Таким чином визнано всі докази недопустимими, а провадження закрите у зв'язку із недостатністю доказів для доведення обвинувачення в суді і відсутністю подальшої можливості зібрати такі докази, оскільки зовсім не та стадія. Також бувають випадки, коли у нас вручається повідомлення про підозру не за дорученням, а просто так тим із колег, який був вільний на даний час і зміг фізично віднести таку підозру. Наприклад, в реєстрі є скасування повідомлень про підозру, коли вона складена уповноваженими особами, підписана слідчим групи, слідчих прокурором, групи прокурорів, але фізично особі їй
кур'єр мову привозить.
Так. От. В даному випадку мало місце скасування повідомлення про підозру. Друга підстава, вона трохи дотична, це також стосується порушення процедури якоїсь при повідомленні про підозру, це щодо порядку вручення. Чи можна було вручити підозру особисто? І чому в такому випадку її направили поштою? Чи не було можливо вручити особисто, а якщо неможливо, то як це довести? Дуже багато скасувань по Києву, наприклад, через те, що саме направлено поштою, хоча місце проживання було відомо особи. Прокурори і слідчі в даному випадку посилалися в ході провадження на те, що особа може і відома її місце проживання, проте за місцем проживання вона відсутня. Тому, якщо навіть добу простояти під зареєстрованим місцем проживання, це не дає жодних гарантій того, що ця підозра буде вручена. І тому направляли поштою. Слідчі судді не завжди пристають на таку позицію, скасовують повідомлення про підозру. Як на мене, тут є деякий дисонанс, тому що, по-перше, слідчі і прокурор мають повідомити про підозру тоді, коли вони вважають, що зібрано достатньо доказів того, що особа, можливо, вчинила злочин, тобто для відповідного пропущення. В даному випадку прокурор, коли дійшов висновку, чи слідчі прокурор, коли дійшли висновку про те, що є достатні підстави для підозри, вони не мають складати повідомлення про підозру, вони мають викликати особу, номінанта на підозру, підготувати проєкт підозри і так в призначений час взяти проєкт підозри, ручку слідчого прокурора і чекати. Якщо особа з'являється, то от всі ці люди завершують складення підозри і в день складання повідомляють особі. Якщо особа не з'являється, відповідно, ну або треба підписувати і її бігти шукати для того, щоб вручити фізично, десь мати уяву, де вона в такий час зазвичай перебуває, ну щось таке, або вже направляти поштою.
Того, що звертав Володимир увагу на те, що вручається підозра або направляється підозра в день її складання, і фактично слідчого немає іншого виходу. Або він порушує строки вручення, або він порушує принцип особистого вручення. До речі, також зустрічаються скасування повідомлень про підозру у зв'язку з тим, що вони вручені або направлені не в день її складання, а наступного дня чи там через два тижні. Хоча, в принципі, якщо дійсно не було відомо місце знаходження особи, то яким чином можна було її вручити? Ще однією з підстав, за яких скасовувалось повідомлення про підозру, є те, що коли підозра направляється поштою, не має підтвердження вручення її особисто особі, яка мала би її отримати. Ну, фактично, якщо особа не хоче отримати поштою повістку, не хоче отримувати, не хоче взагалі вона листуватися з органом досудового розслідування і прокурором. Не цікаво.
І можна зрозуміти людину, в принципі.
І можна зрозуміти. І, в принципі, можна було б і взагалі змиритися з цією ситуацією, але прокурор має робити свою роботу і якимось чином має виходити з цієї ситуації. Сама підозра – це є припущення того, що особа вчинила злочин. І слідчий, і прокурор зобов'язані сумніватися і перевіряти версії, і встановлювати. Але в даному випадку – ні. І тут просто дуже красиво, дозвольте. Помилкове повідомлення особи про підозру є одним з найбільш небажаних актів. Воно спричиняє невиправну шкоду правосуддю та людині, бо ніщо, мабуть, не викликає більшої образи і більш болісної душевної травми. Завершуючи промову з приводу проведеного маленького свого дослідження, хочу там сказати про власні висновки. Як на мене, так, треба діяти добросовісно. Якщо є особа, треба їй повідомити про підозру особисто, роз'яснити права, як того вимагає закон. Якщо неможливо її встановити, треба встановити дійсні адреси перебування можливого і направити туди. Тобто діяти добросовісно. І особа, якій приходить така підозра, теж добросовісна, як учасник провадження. Тому що, в принципі, повідомлення про підозру не може залежати від бажання її прийняти. Я думаю, що бажаючих прийняти повідомлення про підозру не знайдеться багато. Тому, в принципі, і прийняти її треба з гідністю, як би боляче не було, і яку б душевну травму це не спричинило особі.
Я можу сказати певний перелік обставин, за яких особа добросовісно отримує підозру. Це коли вона затримана, або коли вона вчинила злочин невеликої тяжкості, і вона розуміє про те, що покарання за цей злочин не буде суттєвим, або, можливо, це буде штраф. Інше, я розкажу зразу про інші випадки. Обставини, наприклад, ДТП, три загиблі особи, чітко зафіксовано на камеру особу, по базах даних МВС бачимо права, бачимо особу справ, розуміємо, що це є власник автомобілю, розуміємо, хто ця особа, є свідки безпосередні, але особа починає вчиняти дії щодо ухилення від органів слідства. Тому що вона конкретно розуміє, що за вчинене нею діяння буде передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Це буде точно. В такому випадку що має зробити прокурор? Прокурор в цьому випадку має оголосити його в розшук. Для того, щоб перейти до цієї стадії обмеження його прав по розшуку, прокурор повинен його повідомити про підозру. Для того, щоб ще в розшуку його затримали, ще треба отримати санкцію слідчого судді про затримання з метою доставлення. І тільки потім ще буде розгляд самої санкції. Тому оці підстави, про які кажуть
багато адвокатів і, можливо, там інколи слідчі судді про те, що неналежним чином повідомлено, да, нічого не вжито заходів для того, щоб повідомити. Є такі підстави, що у нас є потерпілі, да, у прокурорів, які до нас вже звернулися з тим, що відносно них або їхніх близьких людей було вчинено злочин. І вони кажуть, ну ви щось маєте робити. І ми розуміємо, що якщо зараз ця особа доїде до аеропорту, сяде на літак і полетить, то вона вже може не отримати невідворотність того покарання за вчинений злочин. Тому прокурори через свою, мабуть, добросовісність швидше приймають повідомлення про підозру в цій же дату, направляють його за поштою на відому адресу місця проживання, оголошують в розшук, подають клопотання до суду і таке інше за процедурою.
У нас вималювалася дискусія між формалістами і натуралістами, і Вова, як лідер натуралістів багато посилався на, ну не багато, вказував, що досить конкретний аргумент, що ЄСПЛ превалює, можливо, над КПК в питаннях моменту підозри. Я все-таки вважаю, що в нас закон має завжди дотримуватися, в жодному випадку не порушуватися, а практику ЄСПЛ по моменту підозри треба розщепити на два аспекти. Ми знаємо, що практика ЄСПЛ, якщо вона встановлює вищий стандарт для прав, то вона застосовується, а наш закон не застосовується, але якщо наш КПК встановлює вищий стандарт, то тоді застосовується він. Моменту підозри практика ЄСПЛ зачепила через строки і право на суд протягом розумного строку по статті 6. З цієї точки зору, зрозуміло, що може бути ситуація, коли наш закон не порушено в частині щодо строків, там зупинялося на 5-10 років, частково відновлювалося, у нас нібито нормально, але з точки зору розумного строку і практики ЄСПЛ буде порушено, бо особа вважається, ну або, можливо, там дуже довго особу розслідували, не повідомляючи про підозру. Да? ЄСПЛ буде вважати, що їй повідомлено, що на їй стало відомо, незалежно від формального вручення, тоді вже почне рахувати строк. Можливо, така сама концепція, я не знаю, застосовується ЄСПЛ до інших процесуальних гарантій. Там право бути поінформованим, право на захист. В тій частині, звісно, що застосовується ЄСПЛ і має пріоритет перед нашим законом. Але в частині, коли підозра пов'язується з обмеженнями прав, наприклад, стає передумовою для обмеження свободи, чи для передумовою для накладення арешту з метою конфіскації, в тій частині неможливо обґрунтувати правлювання цієї концепції, коли особа запідозрюється ЄСПЛівською, над нашим законом, тоді все-таки, оскільки це йдеться про обмеження прав і підозру в механізмі обмеження прав, і наш закон встановлює жорсткіші формальні вимоги, то тоді наш закон повинен застосовуватися. І поки відповідно особі не повідомлено підозру, строго по нашій процедурі не можна, скажімо, арештовувати її майно для конфіскації.
Як Олексій модерував процес створення концепції реформування кримінальної юстиції, яка з'явилася у 2008 році, я пам'ятаю просто самі початки цієї розмови. Тобто ми хотіли тоді відмовитися від того, що порушується кримінальна справа проти конкретної особи. Да? Тобто перша була ідея про те, що у нас поки що є факт вчинення правопорушення. Тобто особа має з'явитися на горизонті десь пізніше. По суті, інститут підозри полягає от саме в цьому. Тобто у нас є подія, про що ми знаємо, да? І у нас є особа, і ми між собою можемо побудувати якийсь ланцюг, приєднати цю особу до цієї події. Да? І, в принципі, ніхто, звичайно, в той момент не думав про те, скільки буде процедурних способів того, щоб людина намагалася, щоб її не приєднати. Хоча це абсолютно природне. Звичайно, що будь-яка людина, по суті, буде намагатися уникати того, щоб її причепили, приєднали до якоїсь не дуже позитивної події, а ми говоримо про вчинення злочину. Я думаю, що насправді ця дискусія нас виводить на те, що да, формальні ознаки дуже важливі. Сама процедура, вона має бути побудована на формальних ознаках. Але з іншого боку, якщо їх так багато, і якщо на кожному етапі вони настільки ускладнюють процедуру отримання кінцевого продукту, то да, ми отримуємо далі санкції, будь-які інші інструменти, які просто підмінюють, відсувають взагалі всі інструменти кримінальної юстиції і дають суспільству швидкий вихід.
Прошу. Я от висловлю свою думку, було б дуже цікаво почути думки колег, як, наприклад, я бачу вихід з цієї ситуації. По-перше, це деформалізація кримінальної процесуальної процедури. В першу чергу для сторони обвинувачення. Про це вже не раз казали, надто високий формалізм в чинному кримінальному процесуальному кодексі України. Ці питання піднімаються і генеральним прокурором, і я думаю, що це актуально. Поряд з цим є ще два такі аспекти. Перше – це алгоритмізація кримінальної процесуальної процедури. Тобто під час повідомлення про підозру у нас має бути варіант А, якщо він не проходить, то в нас варіант Б, якщо він не проходить, то варіант В, якщо ні, то варіант Г. Якщо ми зробили раз, два, три, чотири, ми виконали всі вимоги закону, особа вважається такою, що повідомлена про підозру. І третє, цифровізація на сучасному етапі, вона буде розумною альтернативою сучасній процедурі. А в перспективі цифровізація буде первинна, а папір як альтернатива для суб'єктів, які не мають можливості ознайомитися з матеріалом в електронному форматі. І оця цифровізація, як я її бачу, це Мінцифри, хостить пошту, підв'язує єдиний державний демографічний реєстр, підв'язує ЄРДР і електронний суд. І система працює по литовському сценарію. Як на мене, це от просто perfect. Тому цікаво почути думку колег з цього приводу. Дякую.
Дякую. Варіант Г в нас дуже популярний, насправді. Прошу, будь ласка.
Погоджуюсь з позицією Володимира з приводу того, що все ж таки агресія – це перший етап, коли от розпочинається взагалі кримінальне провадження. І багато випадків, коли ще ти не розумієш, яка буде наступна стадія, да, по відношенню до твого клієнта, але ти відкриваєш Фейсбук, і там вже всі докази викладені, навіть якщо вони тобі ще не пред'явлені. Ну, це перший момент. Да? І, звичайно, це створює такі умови, коли адвокат вже налаштований проти сторони обвинувачення. Чому я підтримую думку, наприклад, там, і позицію, да, як це в Сполучених Штатах, да, коли це закритий процес, коли прокурор отримує, наприклад, у суді ордер на обшук, і сам немає тієї ухвали на 70 сторінок, чому необхідно провести обшук. Але є довіра до суду, є довіра до прокуратури. Це перший момент. Другий момент, все ж таки, це про вручення підозри. В моїй практиці є декілька випадків, коли, наприклад, або прокурор, або слідчий просив мене вручити моєму клієнту підозру, тобто виконати цю функцію Укрпошти. Я не знаю, як це називається, але дійсно така практика є. Мені, можливо, повезло, що слідчий суддя не прийняв таку практику, сказав, що це не обов'язок адвоката. Разом з тим, я знаю, що серед колег моїх це розповсюджена така практика.
Прошу.
Ми навіть сьогодні почули, що для прокурорів підписання повідомлення про підозру – це такий своєрідний рубікон, після якого вони бачать тільки один напрямок руху. Як мені один прокурор сказав, ну, коли бронепоїзд розігнався, його вже зупинити важко. І буває навіть, що той прокурор, який підписав цю підозру, він вже давно і не прокурор в цьому провадженні, і, можливо, взагалі не прокурор, але його колеги і наступники просто не бачать для себе іншої можливості, ніж донести це туди, куди вони збиралися. Хоча, ну, якщо це розслідування, і я як прокурор, як казав пан Володимир, йду по сліду, на якомусь етапі я вважаю, що ця особа може бути причетна. Я їй повідомляю про це, потім я розбираюся в ситуації краще, і я їй кажу, все, я тебе не підозрюю, я закриваю провадження. Ну, тобто тут же не проблема в зайвому формалізаторстві чи проблема в КПК. КПК цього не вимагає. Ну, і тим більше, якщо прокурор незалежний в провадженні, так як пише КПК, захотів запідозрив, захотів закрив.
Ви знаєте, да, в мене тут трошки волосся на голові рухається, коли я чую всі ці жахи про повідомлення.
Нарешті суддя Верховного суду побачив справжнє життя.
Мені здається, що уже після того, як повідомили про підозру, вже енергії у органу розслідування не залишається ні на що інше, бо це вже перемога, якщо вдалося. Коли ми з Володимиром Миколайовичем там писали КПК, цю підозру ніхто не вважав певним етапом розслідування. От, це, знаєте, от таке уявлення, що у прокурора там воно зріє, спочатку черв'ячок, потім куколка, і потім воно такою метеликом таким вилітає. Особливо в кримінальному процесі надаються доволі великі повноваження органам розслідування втручатися у права. Хочеш заарештувати, прийди і поясни чому. Оце і є повідомлення про підозру. Ну, а підстава, чого ти, власне, причепився до людини? Він має прийти і пояснити. Пояснити людині, пояснити судді, слідчому судді, там, суспільству і таке інше. Власне, вона потрібна, це повідомлення, лише коли держава втручається. Є таке положення, де обвинувачення приходить до слідчого судді, у разі, якщо ухиляється, там, скривається десь підозрювана особа, може отримати дозвіл на затримання цієї особи. Вибачте, КПК передбачає, що особа десь переховується. Що це вже передбачає, що їй не можна вручити повідомлення про підозру. Тобто дозволяє пан КПК казати, а там теж вживається термін підозрюваний, без вручення повідомлення про підозру. Тобто не треба отак от уж, ну, дуже прискіпливо ставитися до того, що підозрюваний може бути лише у разі повідомлення про підозру. Багато положень КПК передбачають доволі гнучке тлумачення цього терміну, в залежності від розуміння.
І мені здається, Аркадій Петрович нагадав зараз нам, що про те, що є світла, чиста світла ідея. Да? І чиста світла ідея, ми до цього багато разів сьогодні поверталися, про те, що це припущення, про те, що сторони обвинувачення, про те, що це вчинення злочину. З одного боку, це припущення, і з іншого боку, до цього припущення ще має додаватись певне інформування особи про вчинення злочину. І тут ми взяли цю чисту ідею і на неї почали нашаровувати те, що відбувається із нашою майже кожною процедурою в кримінальному процесі, і не тільки в кримінальному. Мені здається, що взагалом загальна ідея, давайте потроху рухати ідею відходу від позитивізму.
Наразі я завершую другий джасток 2021 року і запрошую всіх 28 травня. У нас буде детективна історія з викривачами і викривачками. Залишайтеся з нами і реєструйтеся на наступний джасток. Щасти!